Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се уважите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим с Ради темата «Правилна представа за себе си». Момченце, не навършило още 3 години, тичаше нагоре-надолу из помпозните коридори. Служителите от въоръжената охрана, едни от най-добрите, не обръщаха никакво внимание на детето, което преминаваше покрай тях. Хората от персонала, които момченцето срещна по своя път, също не го удостоиха с особено внимание, само леко се усмихваха. Малкият толкова си беше забързал към своята цел, че не забеляза вдигнатата за поздрав ръка на секретарката покрай чието бюро, влизайки прилетя. Пред вратата стоеше друг въоръжен караул, но и той не помръдна, за да спре детето, което, отваряйки вратата, влезе вътре. Сгренала усмивка на лицето, момченцето притича по килима на овалния кабинет и скоро седна в скута на най-влиятелния човек в света. Наложи се важните членове на кабинета да изчакат, докато президентът Джон Кенеди и неговият син Джон Джон се прегръщат и целуват за добро утро и след това да продължат дискусията си. Годините по времето на администрацията на Кенеди са оставили силен отпечатък в паметта ми поради факта, че това беше един от малкото случаи, когато деца живееха в Белия дом, споделя Боб Джордж. От новините по телевизията си спомням, продължава авторът, колко много президентът обичаше децата си и с каква радост ги включваше в ежедневието си, дори когато беше зет с неща, засягащи бъдещето и безопасността на хората от целия свят. Този контраст е бил за мен винаги поразяващ. Най-могъщият човек в света и малкият му син, който винаги можеше да се промъкне покрай караулите, секретарките и членовете на персонала и да се скуши в обятията на своя баща. Скъпи приятели, може да си представите някой да протестира поради това. Чакайте малко сега. Не знаете ли кой е този човек? Това е президентът на Съединените американски щати. Не може просто така да влизаш при него, когато си поискаш, още по-малко да седиш в скута му. И дума не може да става. Ти за кого се мислиш? Джон Джон би погледнал такъв човек много изненадано, а после с уверена усмивка би отговорил: та това е моят татко. Виждате ли? Малкото момченце знае кой е неговият баща, но знае още и то самото кое е.
Приятели, трагедията на съвременните християни е, че сме напълно невежи относно това, кои сме всъщност в Христос. След като Исус Христос направи всичко необходимо, за да сме приети от Неговия баща, Святия Бог, след като Спасителят ни даде собствения си живот, който можем да преживяваме всеки ден, защо тогава толкова много от нас все още ходят в съмнения и се питат: чува ли Бог молитвите ни наистина? Достойни ли сме Бог да ни употребява в служене? Обича ли ни Той въпреки това, което сме? Дълбоко в сърцето си недоумяваме как може да ме обича Бог, знаейки действителната ми същност. Знам от личен опит, споделя Боб Джордж, че такъв вид съмнения и въпроси измъчват много християни. Чувал съм ги непрекъснато по време на хилядите часове, прекарани в съветване и изучаване на Библията. Всяка седмица хората, които се обаждат до радиопредаванията ни, излъчвани на живо, задават същите въпроси и изразяват същите съмнения, разказва авторът. По време на семинарите, които провеждах, аз раздавах на всички присъстващи бланки, в които ги молях да отговорят само на един въпрос. Как чувствате, че Бог гледа на вас точно сега? Отговорите, които събирах накрая, бяха трагични. Ето някой от тях. Като едно същество, което е грешно и което се опитва да не съгрешава, обаче в крайна сметка пак съгрешава. Друг отговор. Сигурно Бог много често ме вижда като един лицемер. Научил съм се да играя ролята на християнин, но в действителност сърцето ми не е истински и напълно предадено на Бога във всяка област от моя живот. Друг отговор. Той вижда едно обезпокоено и зле информирано бебе. Аз мисля, че когато Бог ме вижда, той се чувства много отвратен и разочарован. Има и по-тежки изказвания. Тях ще ви ги спестя. Но хората, които мислят, че Бог гледа на тях по този начин, никак не им е лесно да прилагат стихове като Евреи 4 глава 16 стих, където се казва: «Нека пристъпваме с дързост към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно».
Уважаеми слушатели, проблемът на тези хора се корени в тяхната неправилна самоличност Христос. Кой си ти и по какъв начин определяш това кой си? Представете си за момент, че живеете на пустинен остров и никога до сега не сте виждали друго човешко същество. Изведнъж чувате глас от небето, който пита: «Кой си ти?» Вие не можете да знаете отговора на този въпрос. След това на хоризонта се появява кораб и не след дълго акостира в близкия залив. От него слиза непознат, който се приближава до вас, прегръща ви и извиква: «Най-после намерих детето си, което бях загубил преди толкова много години». Вие питате: «Кой си ти?» «Аз съм Джон Доу, а ти си моето дете, Пат». И сега, ако отново чуете същия глас от небето: «Кой си ти?», вече ще знаете отговора: «Аз съм Пат Доу, синът на Джон Доу». Личността не може да има идентичност, ако не е във взаимоотношения с някого или с нещо друго. Ето защо ние сграбчваме на практика всичко, което ни попадне, поради отчаяната си нужда да открием кои сме. Хората определят своята идентичност според външния си вид, професията, способностите, семейните си взаимоотношения, приятелите, деноминационната принадлежност и по много други начини. Общото във всички тези човешки опити да определим нашата идентичност е, че те са временни, променят се със всеки полъх на вятъра. Когато едно дете нарисува нещо и го покаже на майка си, тя започва да ахка от възхищение и да казва: «Сузи, това е прекрасно, ти си един малък гений, сигурна съм, че от теб ще излезе добър художник». Сузи се отдалечава. Що мама харесва толкова много тази малка картина, колко ли ще я зарадвам, ако нарисувам една голяма на стената. Така тя отива, намира най-голямата стена в стаята си и започва да твори своя шедьовър. Не след дълго се чува писък: «Сузи, глупаво дете такова! Какви ги вършиш?» Това обърква детето. Веднъж си гений, а в друг път глупак. Докато растем, ние все се учим от многото опитности, че мненията на другите хора за нас не са най-стабилният критерий за определение на това, кои сме ние. Подходящ за случай е примерът с професионалните атлети. Ако се представят блестящо, хората устройват тях на чест паради, но ако се провалят, ще продължават да им го напомнят ден след ден до края на живота им. Същото важи за семейството. Ако някой ми попита какво мисли жена ми за мен, сигурно бих отговорил: «Кога точно?» Защото мнението й се променя всеки следващ момент.
Много хора определят своята идентичност според професията си. Аз съм бизнесмен. Но какво ще стане с теб, ако те уволнят или се пенсионираш? Кой оставаш ти тогава? Аз съм майка, казват много жени. Но какво се случва, когато децата пораснат и напуснат дома, за да поемат своя собствен път? Коя си ти тогава? Аз съм атлет, музикант, манекен. Да определяш идентичността си въз основа на външния вид или функционирането на твоето тяло е все едно да строиш кули върху пясък. Може да се нараниш или разболееш, закономерно следва едно непрекъснато и напрегнато съревнование. Някой някъде е по-добър от теб в нещо. Най-малкото всички неизбежно устаряваме. Има само един правилен и непоклатим начин да определим своята идентичност. Една основа, която не може да ти бъде отнета. Аз съм дете на Бога. Може да си дете на Бога, което едновременно е бизнесмен, майка или атлет. Източникът на твоята идентичност обаче е взаимоотношението ти с Бог. Само по този начин ще откриеш и преживееш истинска сигурност. Всички ние носим белезите от минали преживявания. Помислете само колко груби и жестоки са помежду си децата на училищното игрище. Слушайте се в техните прякори. Тъпчо, глупчо, дебил или когато лепнат на някого етикет, този е бавно развиващ се. Спомняте ли си всичките тези обидни епитети? Да, светът, в който живеем, е наистина едно прекрасно място. Колко много от нас все още страдат и се борят с тези спомени, макар че са вече възрастни.
Неодавна, след един семинар, при мен дойде възрастен господин, който просто сияеше от вълнение, споделя Боб Джордж. Толкова много съм ви благодарен, каза той, защото на този семинар за първи път разбрах кой съм аз в Христос. Разпитах го за живота му и той ми разказа. Аз съм на 87 години. Когато бях малък, другите деца ме наричаха маймунско лице и постоянно ме се подиграваха. През целия си живот се боря с представата си за себе си. Сега вече мога да кажа, че Исус Христос ме освободи. Навярно се чудите как изглеждаше този човек. Ами, беше доста красив. Но чувствата ни реагират на онова, което е в нашия ум, без да могат да различат истината от лъжата. Можете да си представите. В продължение на 80 години този човек се опитва да избяга от представата за себе си като маймунско лице. И все пак толкова много хора преживяват същото. На всичко отгоре, сякаш обикновените битки за идентичност не ни стигат, но и етикетът, който ни лепват като чили, посочва най-големите ни слабости. Един ден млад мъж дойде в офиса ми, продължава Боб Джордж, за съветване. Той трепереше целият и се трисеше. Очевидно беше взел наркотик. Представя се последния начин. Казвам се Джими. Аз съм параноик и имам маниакална депресия и шизофрения. Погледна го и казах. Чудесна представа имате за себе си. Сигурно изгарате от нетърпение да се погледнете сутрин в огледалото и си кажете: Здрасти, Джими, параноик такъв, стар маниакално депресиран шизофреник. Кой ти лепна този етикет? След първоначалното си записване, Джими ми разказа своята история. От 18 годишна възраст го лекували психиатри и психолози. Първият път баща му го завел на лекар, понеже бил депресиран. При всяка следваща консултация диагнозата става все по-сложна. Години наред едва избутвал живота си, проваляйки се както в работата си, така и в семейството си. След като се примирил с обстоятелствата, зависимостта му от лекарствата започнал да се увеличава. Джими, започнах аз, знае, че си взел някои погрешни решения в живота си и ще се заем с тях, но точно сега най-много се интересувам от това. Кой си мислиш, че си ти? Християн ли си? Да, отговори той. В Христос ли си? Да. Христос живее ли в теб? Да. Тогава нека да определим кой си ти въз основа на това, което Бог казва, че си. Спомниш ли си, че ако Бог те представяше в царството си на небето, би казал за теб: това е Джими, параноик и маниакално депресиран шизофреник? Не. Бог би казал: това е моят възлюбен син Джими. Когато Бог те погледне, той вижда едно свое дете, на което напълно е простил и което е съвършено в очите на баща си. Ти си в Христос и вътре в теб е Святия Дух. Бог те вижда като една личност, която е вземала някои глупави решения и която е вярвала на много лъжи поради светския начин на мислене. Джими вече започваше да идва на себе си. Знаеш ли, Боб, каза той, наскоро докато четях Библията, Бог започна да ми показва същите неща, но аз просто не знаех как да ги изразя с думи. Аз и Джими доста се потрудихме, за да изровим една от грешките в живота му, но това стана възможно след като вече бе разрешен проблемът му с неговата идентичност. Ние задълбочено изучавахме Библията, докато Джими успя да види себе си през Божиите очи. Той намери лекар, който му помогна да се откаже от хапчетата и състоянието му видимо се подобряваше всеки изминат ден. Днес Джими има ново семейство и е здрав и уравновесен мъж, който израства в Господа. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица. Програмата ни продължава.
Много други хора се намират в същия капан. Те определят себе си като аз съм Джон и съм алкохолик, или аз съм Стефан и съм хомосексуалист. Защо не постъпваме така с другите грехове? Понякога се боря с дух на критикарство. Защо не казвам, аз съм Боб Джордж и съм критикохолик, пита авторът. Ще ви кажа защо. Просто отказвам да определям себе си според неуспехите си. Истината за нас е това, което Бог казва. Когато някой приеме етикет като един от тези, това се запечатва в съзнанието му като една представа за самия него, която се определя от поведението му. Следователно, приемаме за естествено, че поведението никога не може да се промени. Така хората смятат за напълно нормално робството на личното ни поведение, от което Бог иска да ни освободи. Но как да определим какво мисли Бог за нас? Действително ли е толкова просто? От Божия гледна точка на Земята съществуват само два вида хора. Тяхната идентичност, според Библията, винаги зависи от това с кого се отъждествяваш. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. 1 Коринтяни, 15 глава, 22 стих. Двата вида хора, които Бог вижда, се наричат в Адам или в Христа. Но за нас всичко това звучи странно. Какво означава да бъдеш в някого? Да бъдеш в някого означава, че той е родоначалник на твоето семейство. Като такъв той ни завещава името си, своята природа, наследство и съдба. Нека започнем с Адам. Всеки човек от този свят се ражда в Адам. Това означава, че ние се раждаме със същата природа, наследство и съдба, които Адам придоби след грехопадението. Ние се раждаме духовно мъртви, със съгрешила природа и това остава като наше наследство, освен ако нещо не се промени. Това е наследството, което Адам ни е оставил. Но наследството, оставено ни от Исус Христос, е напълно противоположно на Адамовото. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Защото, както чрез непослушанието на единия човек, Адам, станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия, Христос, мнозината ще станат праведни, ни казва Римляни 5 глава, 18 и 19 стихове.
Най-важният въпрос, уважаеми слушатели, който стои пред вас и пред мен, е с кого се отъждествяваме? С Адам или с Христос? Как можем да сменим нашата собствена идентичност, след като сме родени в Адам, а трябва да се отъждествим с Христос, за да се спасим? Можем да намерим отговора в кръщението. Още от най-ранните столетия на християнската история е имало ожесточени спорове, свързани с кръщението. Как да бъде извършено? Колко вода да се използва? Това не бива да ни изненадва. Сатана винаги внася объркване в най-важните библейски истини, опитвайки се да ни заслепи за истините, които могат да ни направят наистина свободни. Това ми напомня времето, когато бях момче и играех на топка с кучето си, разказа Боб Джордж. То винаги връщаше топката, но понякога изгубваше от погледа си. Тогава идваше при мен, въртейки опашка и изпезил език. Расти, ето там! Ентусиазирано казвах аз и посочвах мястото. Опитвали сте някога да кажете на куче, на къде да върви, само посочвайки му с пръст. Никой не се получаваше. То само заставаше по-близо до мен и започваше да души пръста ми. Не, не, казвах аз, не пръста ми, а ето там. Но то подушваше пръста ми още веднъж и накрая го облизваше. Кучето ми просто не разбираше какво искам да направя. Пръстът ми не беше това, върху което исках да съсредоточа вниманието му. Опитвах се да го накарам да погледне онова, което му сочих с пръст. Смеем се на неспособността на кучето да разбере смисъла на един сочещ пръст, но смятам, че ние често правим същото с много от библейските истини. Вместо да разберем това, което Бог иска да ни каже, ние насочваме вниманието си към Божиите символи, превръщайки самите символи в обект на раздори помежду ни. Буквалното значение на думата кръщавам е да потопиш изцяло, да залееш напълно. Древните гърци използвали думата, за да опишат процеса на боядисване. Ако имаш бяла дреха, а искаш да я боядисаш червено, какво трябва да направиш? Трябва да вземеш един голям съд, пълен с червена боя, да сложиш бялата дреха на пръчка и да я кръстиш кавички в боята. Какво се получава след като я извадиш? Вече имаш червена дреха. Влиза едно нещо, а излиза друго, придобивайки вече всички характеристики на онова, в което е било потопено. Основният смисъл на глагола кръщавам е свързан с пълна идентификация и това, което Бог се опитва да ни научи чрез него. Ние се раждаме на този свят в Адам, духовно мъртви и грешни по природа. После чуваме Божията блага вест за Исус Христос и го приемаме да бъде наш Господар и Господ в живота. В този момент Святият Дух ни кръщава в Христос. Четем в 1 Коринтянам 12 глава 13 стих. Защото ние всички се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Това е нещо, което се случва със всеки християнин в момента на духовното му раждане. Той се отъждествява напълно с Исус Христос. Ако това е станало, вие не сте вече в Адам, вие сте в Христос. Сега Той е вашият родоначалник. Смъртта повече не е вашето наследство. Христа всички ще живеят. Според 1 Коринтянам 15 глава 22 стих. Вие сте участници на Божественото естество. Продължава мисълта в 2 Петрово послание 1 глава 4 стих. От сега нататък небето е наша съдба за цялата вечност. Защо получаваме всички тези неща? Защото вече сме в Христос. Когато преминахме от Адам в Исус, самият Христос премина от небето в нас и ние станахме ново създание. Затова, ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. 2 Коринтянам 5 глава 17 стих. Новото създание. Този факт не се отнася до твоето поведение, а засяга твоята идентичност. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org.
Дух и в любовь.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиокасета на Надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим Пари, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!